uređuje Milenko Stojičić.
Poštovani slušaoci Radija Republike Srpske, narednih sat vremena očekuje vas novo izdanje emisije Kultura u ogledalu. Kultura u ogledalu je presjek ovosedmičnih kulturno-umjetničkih sadržaja. Iz tematikuma emisije izdvajamo. U Banja Luci je održan sastanak stručnjaka o zaštiti nematerijalne kulturne baštine i promovisana nova knjiga Predraga Biloševića. U Beogradu uručene Vukove nagrade za nauku i umjetnosti počeo 39. fest. U Novom Sadu otkrivena spomen ploča Miloradu Paviću. Predstavljamo remek djelo Harukija Murakamija 1Q84. Zaštita nematerijalne kulturne baštine bila je tema prvog sastanka održanog ove sedmice u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, kojim su prisustvovali stručnjaci iz Republike Srpske, etnolozi, etnomuzikolozi i profesori srpskog jezika i književnosti. Nematerijalna kulturna baština definisana je UNESCO-vom konvencijom koje su potpisale Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i time preuzele obavezu da poštuju blago svih zajednica, grupa i pojedinaca. Nematerijalna baština označava prakse, prikaze, izraze, znanje, vještine kao i instrumente, predmete i kulturne prostore. Baština se prenosi s generacije na generaciju, pruža osjećaj identiteta i promoviše poštovanje prema kulturnoj raznolikosti i ljudskoj kreativnosti. Prvi sastanak organizovan je zbog činjenice da je Muzej Republike Srpske već ostvario uspjeh prikazivanjem filma Kosci, gdje je predstavljen običaj mobe, koji se i danas čuva u našim selima prilikom kosidbe, kaže direktorka Muzeja Republike Srpske Nada Puvačić.
Već prvi kontakti sa javnošću pokazuju da ljudi još nisu upućeni u veliki svjetski projekat, u veliki evropski projekat o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Nematerijalna kulturna baština je regulisana UNESCO-vom konvencijom i nju su potpisale skoro sve zemlje svijeta. Mi se pridružujemo tome i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Potpisana je konvencija koja jasno kaže šta je nematerijalna kulturna baština. Ljudi tu malo imaju dileme. Materijalna kulturna baština je pokretno kulturno dobro. imamo muzeje, spomenik, imate Louvre, Prado, Metropolitan, imate slike, imate skulpture. Ali nematerijalna kulturna baština je pitanje svijesti, pitanje običaja, kako ćemo sačuvati muziku, kako ćemo zaštititi srpsku slavu, kako ćemo zaštititi vez keranje, kako ćemo zaštititi nešto što se čuva generacijama, decenijama, vjekovima i danas živi u narodu. Nematerijalna kulturna baština je narodno blago, to je narodna kultura. I utoliko smo Muzej Republike Srpske, prvi u Republici Srpskoj, a možda i u Bosni i Hercegovini, uradili nešto na tom polju. Mi smo snimili film Kosci prije 2-3 godine. Film je nagrađen u Novom Sadu. Taj film ne govori samo o koscima i o kosidbi i o zvuku kose koji je lijep i o slikama. Govori o običaju mobe, kako se čuva, kako se organizuje jedna moba i kako seljaci pomažu jedni drugima. U stvari govori još veći aspekt o humanizmu, o solidarnosti koje danas ima jako malo. Najbolji čuvari naše nematerijalne kulturne baštine su naše bake i dede. I vaše bake i dede, oni znaju kako se organizovao neki običaj i kako je tekao običaj kroz našu istoriju, a u kojem je živjela porodica, društvo, kolektiv. I kako taj običaj živi danas. Ako je UNESCO, znači Svjetska organizacija za zaštitu kulture Ujedinjenih nacija, pokrenula konvencije da bi se sačuvali običaji, muzika, a to je u stvari šta? To je identitet naroda.
Etnološko odjeljenje Muzeja Republike Srpske priprema novi projekat o istraživanju zaštite nematerijalne kulturne baštine Stari zanati, ističe viši kustos etnolog muzeja Vladimir Đukanović, koji dodaje da se na području Republike Srpske i dalje, ali rijetko njeguje duh starog zanata.
Na primjer, ovi zanaci prenose sa generacije na generaciju već stotinama godina određenim porodicama, tako u Mrkonjić, Kovačka radionica, Zonić djeluje s kraja 17. vijeka bez prekida, znači tradicija sa oca na sina prelazi. A kakve to veze ima sa zaštitom nematerijalne kulturne baštine? Konvencija podrazumijeva zaštite svih znanja, umijeća, vještina vezanih za određeni narod, da je to u skladu sa ovom konvencijom i znači to umijeće izrade određenih predmeta da je to u skladu sa konvencijom zaštite nematerijalne kulturne baštine. Podatak da je 1935. u Banja Luci, samo znači u gradu Banja Luci, djelovalo 72 zanata sa preko 500 zanatlija, a danas nemamo možda jednog ili dvojicu koji se bave izradom određenih predmeta, znači došlo je do gašenja. Ako smo 32. imali 72 u Banja Luci, danas smo u cijeloj Republici Srpskoj našli 18 zanata, vidite koliko je znači opadanje. Došlo je do opadanja zbog serijske proizvodnje fabričkih proizvoda, zbog jeftinih proizvoda iz Kine, i tako da dolazi do gašenja tih tradicionalnih zanata koji su vijekovima bili kod nas. Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine podrazumijeva revitalizaciju konkretno zanata o kojima razgovaramo. Znači, u prvi neki koraci bi trebali biti identifikacija, bilježenje, a zatim i revitalizacija. Znači, da se određena sredstva ulože u te zanatske radionice, da one obuče ljude koji bi htjeli da se bavi tim zanatima, pa ako ne mogu da se proizvode proizvod koji su pravljeni prije 100 godina, mogu da se prave suveniri ili tako nešto drugo što bi moglo da predstavlja Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u inostranstvu i kod nas.
Prema riječima učesnika sastanka, etnologa Branka Pijevića iz Istočnog Sarajeva, najveći problem etnologa u Republici Srpskoj jeste to što nemaju glavnu organizaciju koja bi se brinula o kulturnoj baštini.
Moramo prvo izgraditi svijest o čuvanju kulturnih vrijednosti, pa tek onda baviti se onim zakonskim regulativama i očuvanjem. Ovo je jako dobro što se počelo na očuvanju. Meni je žao što sve mora da krene od stranaca, da nam stranci govore kako ćemo da čuvamo svoje i životnu sredinu i kulturnu baštinu i sve ono što je vezano za nas. Ja mislim da na našem prostoru još uvijek ima dosta objekata koje treba zaštititi, dosta iz oblasti duhovne kulture, dosta i socijalne kulture. E sada, koji su to kriteriji, to ćemo sada da vidimo, da li i šta može ući na tu listu za da uđe na svjetsku listu za očuvanjem kulturne baštine. Osim toga, vrlo je bitno da izađemo u svijet sa našim vrijednostima. Da možemo parirati tom svijetu, da nije samo nešto što je tamo neka velika civilizacija rekla da je to vrijedno. Znači, i mali narodi mogu da imaju, da stanu rame uz rame sa većim narodima i većim, i geografski i etnografski. Ako se nadovežemo na ove male narode, mali narodi se ponekad osjećaju većim od velikih, pa onda malo prenaglase te svoje vrijednosti. Pa, vjerovatno se i ovdje osjeća neki kompleks, nekad inferiornosti, nekad manje, nekad više, i mislim da je u tome leži problem. A opet je problem u jednoj zakonskoj regulativi koja nije jasno odredila ko se može čime baviti i šta može raditi. Moraju da postoje jasni kriteriji i jasni ljudi koji se bave time. Onda ćemo znati šta to spada u te kulturne vrijednosti.
Cilj programa Svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a jeste da popiše, imenuje i čuva mjesta od izuzetnog interesa na osnovu postavljenih kriterijuma. Nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva koje se prenose predanjem, a posebno jezik, dijalekti, govori i toponimi, usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo, to jest muzika, ples, igre, obredi i običaji, kao i druge tradicionalne narodne vrijednosti i zanati. U Beogradu su ove sedmice uručene Vukove nagrade za nauku i umjetnost. Dobitnici ovog tradicionalnog i uglednog priznanja su Nenad Ljubinković za nauku i Nikola Koki Janković za umjetnost, izvještava Marica Lalović.
Nagradu koju već 21 godinu dodjeljuje Vukova zadužbina iz Beograda dobitnicima su uručili predsjednik zadužbine Miodrag Matitski i potpredsjednica opštine Loznica i narodni poslanik iz ovog grada Miroslava Pejca. Nenad Ljubinković nagrađen je Vukovom nagradom za knjigu Traganja i odgovor studije iz narodne književnosti, koja se prema ocjeni žirija odmah izdvojila po sadržajima, kojih inače nema puno na mapi nauke. Među koricama ove studije, prema rečima Slobodana Grubačića, predsjednika žirije Vukove nagrade, puno je onih saznanja koja se postepeno zgušnjavaju kroz rasprave i diskurse. Ljubinković je, kaže Grubačić, majstor vješte gradacije. Komparativ postupak u njima pouzdano je oslonjen na neposredne tekstualne podudarnosti. Čak i onda kada se čini da je njihov okvir samo pospremanje naučnih uvida, inventura podataka. Krećući se stazama koje nisu uvijek kontinuirane, niti se uvijek mogu jasno sagledati na horizontu školske istorije srpske književnosti, Ljubinković je primijenio metod koji knjigu čini cjelovitom. On je analitičan kada se bavi pojedinostima određenog teksta, sintetičan kada daje uvid u epohu ili ocjenjuje značaj ispitivanja ostvarenja. Akademik Nikola Koka Janković privukao je žiri autorskom izložbom skulptura i crteža u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti. Govoreći o Nikoli Jankoviću, dr. Draško Ređeli istakao da se jedva u modernoj srpskoj umjetnosti može prepoznati stvaralac koji je na relacijama od Dositeja i Joakima Vujića do manje više anonimnih savremenika i slavnih predaka sa aureolom oslobodilaca i junaka čitao naše bore i naš stas, naše tegobe i naše godine tako suptilno, bez afekata, lijevom i desnom rukom istovremeno, sa vječitim ljekovitim biljegom našeg famoznog otiska unutrašnjeg bića, kao ovaj nada sve posvećeni skromni rođak i zemljak tolikim našim životopisima. Činio je neviđene stvari, od prepoznatljivih likova stvarao je otklon od bilo koje patetične maske, od običnih prolazničkih lica upečatljive velike i male junake. Čovjek tako velike i pronicljive promišljenosti Nikola Koka Janković je srpskom vajarstvu poklonio ne samo neuporedivo i neprikosnoveno utisnute crte i zavjete Svetog Tome i Svetog Save, nego i čitavu galeriju Srbije koje ima i koja hoda ka svjetima plemenitim i spoznajnim. Ova dva nagrađena ostvarenja su prema riječima predsjednika Vukove zadužbine Miodraga Matickog ono najljepše i najvrijednije što je ostvareno i darovano ne samo u našoj kulturnoj baštini, već i na nivou svjetske kulture. Na prigodnoj svečanosti u domu Vukove zadužbine otkrivena je spomenbista Vuku Stefanoviću Karadžiću, dar Nikole Koke Jankovića, a najavljeno je i podizanje Vukovog spomenika u Ljubljani u vijencu spomenika slavista. Thank you.
Nakon svečanog otvaranja 17. Međunarodnog salona knjiga u Novom Sadu je održana tradicionalna manifestacija Dani Laze Kostića, koju je ove godine osvojio Goran Petrović za roman Ispod tavanice. U najužem izboru za to priznanje, koje se dodjeljuje za najbolje književno ostvarenje, objavljeno između dva novosadska salona knjiga, bile su i knjige Aqua Alta Sanje Domazet i Čovek koji je ubio Teslu Gorana Skrobanje. Žiri Zoran Đerić i Đorđe Pisarev odlučio je da nagrada Salona knjiga za izdavački poduhvat bude dodijeljena za enciklopediju Novog Sada Dušana Popova, dijelo u 30 tomova u izdanju Novosadskog kluba i izdavača koautora Prometeja, Dnevnika i Gradske biblioteke. Specijalnu nagradu Salona knjiga dobili su Matica Srpska i Zavod za udžbenike za srpsku enciklopediju, čija je prva knjiga prvog toma izašla u drugoj polovini protekle godine, a ovo priznanje je podsticaj izdavačima i autorima u nastavku njihovog rada na tom vrijednom dijelu nacionalne kulture. A iz Novog Sada stiže nam još jedna zanimljiva kulturna priča. Spomen ploča Miloradu Paviću otkrivena je ove sedmice na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Obilježje je u znak sjećanja na slavnog srpskog pisca i autora svjetskog bestsellera Hazarski ratnik, postavljeno na ulazu u centralnu čitaonicu biblioteke fakulteta. Prilog pripremila novinarka Radija Novi Sad Mirjana Ranković.
Inicijativa za postavljanje spomen ploče Miloradu Paviću potekla je sa odseka Filozofskog fakulteta za srpsku književnost, kao i iz dekanata te ustanove, a u znak zahvalnosti na duhovnom nasljeđu koje je Milorad Pavić ostavio toj obrazovnoj ustanovi, kaže dekanka Filozofskog fakulteta Ivana Živančević-Sekeruš.
Dakle, nekada se desi da vam profesor bude veliki naučnik, retko se desi da to bude i veliki naučnik i veliki svetski pisac.
Na spomen ploči, pored imena Milorada Pavića, nalazi se i odlomak iz njegove kratke istorije čitanja. Sam Pavić bio je, prema rečima profesora Save Damjanova, čovek knjige, tako da ne čudi što će baš biblioteka nositi njegovo ime.
Mislim da bi njega najviše radovalo upravo ideja biblioteke ili neke rukopisne arhive, jer je najveći deo života proveo po bibliotekama i kao književni istoričar po raznim rukopisnim arhivama.
Milorad Pavić bio je profesor srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1974. do 1990. godine, a dekan tog fakulteta od 1977. do 1979. godine.
Promocija zbirke kratkih priča U šetnji bez glave autora Predraga Biloševića održana je sinoć u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci. Promociji su prisustvovali Ranko Pavlović, Dara Stojiljković, Tanja Stupar Trifunović i autor. Prema riječima autora knjige kratkih priča i pripovjedaka U šetnji bez glave Predraga Biloševića, knjiga je objavljena prošle godine u Banja Luci, a predstavlja autorovu drugu knjigu pripovjedaka. Bjelošević dodaje da je knjigu stvarao posljednjih 30 godina.
Ja želim da čitalac mojih priča nakon jedne pročitane knjige i kad pomisli da će pročitati nešto slično u drugoj priči, da ga iznenadi, jer ne može biti apsolutno ni slično, pa gotovo ni tematski, ali osjetit će to da je to neka moj rukopis i da nekako miriše na mene, a ne na nekog drugog, i da to bude nešto što je iz ovog prostora. Ja sam, evo već sam pomenuo tu prvu malu brošuricu proze, priče iz Brklbrlka, na neki način, samo u jezičkoj toj formi, već rekao da se radi o nečemu malo drugačijem, da se radi o mjestu događanja nekako drugačijem, da su ti likovi na svoj način, neću reći iščašeni, nego likovi malo pomjereni, ali likovi koji jednostavno žive sa nama, i ja ne mislim da išta izmišljam u bilo kom smislu, jer to bi bilo apsolutno naivno, ili da sad čovjek kaže da neke karaktere obrađuje različite. To je sve od kad postoji svijeta i vijeka. Postoje razni tipovi, razni karakteri, i na nama je samo da prepoznamo te ljude, likove, karaktere u našem vremenu i da ih damo jednostavno u kontekstu našeg vremena, a to znači, kad je savremena književnost u pitanju i proza, da jednostavno te priče bi trebale biti malo bliske gotovo nonsensu, da imaju apsurde u sebi, da bi te priče trebale da budu pomalo i sa nekom žaokom satire u sebi, a da na izgled obrađuju nešto što se nama čini poznatim. Ono što mogu da kažem da je meni posebno drago jeste da ljudi koji su čitali knjigu priča U šetnji bez glave, većina mi je rekla da, evo, čitam knjigu po drugi put. Zašto čitaju po drugi put? Vjerovatno im nešto nije bilo jasno, ali je dovoljno da to znači da ih je povukla ta priča, bilo koja priča, da oni još jednom nešto raščiste, da tu nešto ima što se opire, nešto oporo, i to oporo, eto, upravo možda je najbliže onom što bi moglo da bude karakteristično za knjigu priča U šetnji bez glave, jer uistinu, evo, samo da kažem na kraju, mi smo u savremenom vremenu, svi smo često u toj šetnji bez glave, svi često odlazimo i na ulicu i na posao i na neka druga mjesta gdje bi trebali biti apsolutno prisutni, a mi uopšte nismo prisutni, mi smo u nekom drugom svijetu, mi mislimo na sasvim nešto drugo, ali nalazimo se negdje samo fizički. Znači, naše prisustvo je najtužnije kad smo mi prisutni samo fizički, jer nismo svjesni ni sebe, ni svoje okoline, ni situacije u kojoj se nalazimo.
Gost promocije bila je dramska umjetnica, pedagog i književnica Dara Stojiljković.
I ja moram da kažem da ja Peđu poznajem od 93. godine daleke, kad sam izašla iz Sarajeva. On je bio moj prvi upravnik, ja sam držala i omladinski studio, imala sam čak i režiju lutkarske predstave po tekstu Ranka Pavlovića, književnika, Ljubavni jad i Ježa Ježića. U tako skučenim okolnostima gde i struje ne je bilo, ja sam napravila jednu zaista dragu predstavu i gledljivu sa kojom su mogli i za vreme rata i da putuju onakvim okolnostima. Inače, za Peđu smatram, pošto smo mi oboje u znaku lava, da je to, ja ne bih žela da povredim druge, ali jedan od najboljih pesnika Republike Srpske, to sigurno stoji. Eto, i ova knjiga, to je udeo jedan moj mali njegovom stvaralaštvu i njegovoj nagradi koji je dobio izuzetnu za ovu knjigu U šetnji bez glave. To je jednoj ne blagoj, nego i u ironiji, kao što je i sam autor rekao, u jednom sarkazmu.
Književnica Dara Stojiljković pročitala je dio priče Šišanje.
Malo mi je, gospodine, neprijatno, ali mogu da vam kažem, otežući, govorila me sredovječna frizerka, ne skriveći blagi osmeh na licu, koji se još ogledao pomalo rumenim, zategnutim, kao nekada gotovo prije 20 godina. Šta želi da mi kaže tako značajnu za osmijeh majka, dvoje djece, žena, vještija, makazama i brijača više nego biranim lijepim riječima? Još dok sam pokušavao da proniknem ispod vela neodoljive potrebe da mi nešto važno, ali očigledno smiješno, kaže frizerka, kojeg sam zaboravio ime, nastavila je nešto hrabrije. Znate, moj mlađi sin ide u treći razred osnovne škole i u njegovoj čitanki ima jedna vaša pjesma. Moguće? Nije mu išlo baš najbolje, mislim, nije baš odmah mogao da je shvati, pa sam mu malo ja pomagala. Lijepo od vas. Onda mu ja kažem, sine, ja tog pjesnika šišam. Šišaš? Ti nisi normalna, on je mrtav. Kako mrtav, sine? Svi pjesnici iz čitanke su mrtvi, mama, zar ne znaš? Takve pjesme može napisati samo pjesnik koji je umro. Ali, sine, nisu svi pjesnici mrtvi. Pokušavala sam da mu objasnim. To čika pjesnika je, ja često šišam, on radi u dječjem pozorištu i još je živ. I ti si baš pametna. Ti sve znaš, koga god nešto spomeni, ti već znaš koji i gdje radi, nema koga ti nisi šišala. I da znaš, ovaj pjesnik je sigurno mrtav, to nam je naša učiteljica rekla. I još je rekla da se samo ne sjeća koje godine je umro. U stvari, on je, kako nam je rekla, umro da bi živio koji svi pravi pjesnici. Tako se postaje pjesnik iz čitanke. A pjesnik iz čitanke ne može da se šiša, mama.
Predrag Bjelošević, pjesnik, dramski pisac i prevodilac, rođen je u Banja Luci 1953. godine, gdje i danas živi i radi kao direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Magistrirao je režiju lutkarstva na Nacionalnoj akademiji za filmsku i teatarsku umjetnost u Sofiji 1999. godine. Objavio je brojne knjige pjesama za odrasle, kratke priče i pripovjetke u mnogim uglednim časopisima za književnost u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Za poeziju je bio više značajnih nagrada.
I've been around this world, I've been a lot of places, seen a million faces in a thousand times, but when I looked into your eyes I knew I found heaven, and I've been wanting to tell you I never want to let you go. It may be winter in Eden, but what I'm feeling is summer in my heart. Is it too familiar to say I love you? Would you be suspicious if I asked your name? Tell me, what would it take to really convince you that I'm gonna love you even if my heart would break? I see a better day, I can feel it coming, I can hear it coming in the wind tonight. Could you turn this man into a true believer when you left your traces on that moonlit night? It may be winter in Eden, but when I'm with you, it's summer in my heart. Love you, would you be suspicious if I asked your name? Tell me, what would it take to really convince you that I'm gonna love you even if my heart would break? We'll be right back.
it won't bother me. Let the stars go out tonight, 'cause I can see them in your eyes. And I'm gonna love you, even if my heart would break. Is it too familiar to say I love you? Would you be suspicious if I asked your name? Tell me.
Izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda objavila je najočekivaniji roman u cijelom svijetu, najnovije remek djelo Harukija Murakamija 1Q84 u dva toma. Srpski prevod ovog romana, čiji je sadržaj čuvan kao najveća tajna, pojavio se prije engleskog, francuskog, španskog i italijanskog prevoda. 1Q84 je trilogija od koje su ovo prve dvije knjige, treća je u Japanu objavljena u aprilu 2010. godine, a kod nas se očekuje do jeseni. Za razliku od drugih izdavača, Geopoetika je, kao i ranije, Murakamijeve romane i ovaj prevela direktno sa japanskog. Opširnije Marica Lalović.
Sada, kada su prva dva toma nove knjige Harukija Murakamija ugledala svjetlo dana, prvo što nas je zanimalo jeste odakle i zašto ovakav naslov. 1Q84. Stoga je to bilo i prvo pitanje za našu sagovornicu, urednicu izdavačkoj kući Geopoetika, Jasminu Novakov-Sibinović.
Kada smo mi prvi put dobili ponudu za ovu knjigu, odnosno prvi put vidjeli da se sprema ovako nešto, pisalo je veliko slovo I, Q, kao I, Q, 84, kao neka inteligencija, jel? Pa smo onda tek posle shvatili da je 1Q84, što je zapravo bila nekakva igra agenata. Oni su i rekli u Japanu da su pred... Kafka na obali mnogo pričali pre nego što je ta knjiga objavljena i da su shvatili da su pogrešili. Te definitivno, kako stoji kod agenata Haruki Murakamije i kako je stajalo tamo pre objavljivanja ove knjige 2009. godine, nikad se više nije krila u istoriji japanske književnosti sadržina nekog romana nego ova koju imamo pred nama, tako da su se ispredale svakakve priče o ovome IQ, 1Q, o čemu se radi. Naravno da su svi pomišljali na 1984. i svakako jeste zato što se u Japanu slovo Q i broj 9 isto izgovaraju. Tako da kada izgovorite ovo što piše tu, onda zapravo izgovorite 1984. mada ćemo mi ovaj roman zvati ovde 1Q84. To je direktna asocijacija na Georgea Orwella i njegovu 1984. koja se više puta u ovoj knjizi i pominje i citiraju delovi ove knjige.
Ovo kapitalno djelo o političkim zabludama i zločinima, vjerskim sektama, paralelnim svjetovima, nasilju i zlostavljanju zapravo je uzbudljiva i potresna priča o dobru i zlu, krivici i kazni, smislu života, smrti i žrtvovanju, a na prvom mjestu ljubavi. Ovo bi gospođo Novakov-Sibinović mogao biti sažetak prva dva toma, ali da li se može prepričati sadržaj ovih knjiga?
Vrlo je nezahvalno prepričavati ove dve knjige, ne samo zato što nije dobro da vam ih prepričavam i otkrivam sadržinu, nego zato što ove knjige u zbiru imaju 800 strana. Međutim, Ono što možemo da kažemo kada je u pitanju narativni postupak Murakamija, dakle, po prvi put imamo priču u trećem licu. Smenjuju se poglavlja u kojima se neizmenično govori o dva glavna junaka, koji se zovu Aomame i Tengo. Oboje imaju 30 godina, a Aomame je instruktorka borilačkih veština i može se reći, što je takođe neuobičajeno za Murakamija, da predstavlja glavni lik ovog romana. Dakle, nije muškarac, nego je ipak žena nosi to neko težište. Ona je serijski ubica. Međutim, tu imamo sada onu situaciju poznatu kod recepcije umetničkog dela, kada je vama važno da znate motiv da biste se lakše identifikovali. Vi se identifikujete bilo kad je u pitanju književnost, film ili pozorište, sa nekim koji može biti negativac, ali ako su vam njegovi motivi bliski i jasni, vi se onda lako s njim identifikujete. Lako ćemo se identifikovati sa ovim ubicom, zato što ona zapravo ubija nasilnike, ubija muškarce koji zlostavljaju svoje žene. Tengo je profesor matematike u pripremnoj školi i on je tipičan murakamijski lik. Pasivan, poprično bez inicijative, talentovan je bez ostvarenja i onako kako to kaže Murakami na jednom mjestu, on je prosto deo slagalice koji se nigde ne uklapa. Mogu da vam samo napomenem da će Tengo dobiti zadatak, pošto je on inače pisac u pokušaju nikako tu nešto da se ostvari, od svog urednika, da prepravi i dotera jedan rukopis koji je napisala 17-godišnja devojčica. To se sve dešava u prvom poglavlju, tako da vam uopšte ništa ne otkrivam. I on će prihvatiti se tog posla i zato što uredništvo želi da sa tim tekstom koji ima dosta potencijala, ali književno nije doteran, ide na najznačajniju japansku književnu nagradu da je dobije. I treba im neko ko je talentovan da to spakuje tu priču. A u toj priči imamo jednu 10-godišnju devojčicu i evo ga Murakami. Jednu slepu pa potom mrtvu kozu. A iz te mrtve koze izlaze čovečuljci u toku noći, a kada dođe zora, oni se kroz to isto telo vraćaju. Dakle, imamo ga. Tu je naš Murakami sa svojim nerealnim elementima. Međutim, to je otprilike to. Tu ćemo se zadržati kad su u pitanju njegovi nadrealni, nerealni elementi. I Murakami u ovoj knjizi nikako nije prešao granicu SF-a. Vi znate za Okorelu zemlju čuda, da kod mnogih slovi kao najomiljeniji SF roman, tog poigravanja sa realnošću i fikcijom ima, ali nema nikakvog prelaska, jer svaka njegova rečenica je izuzetno slojevita, ima veliku dubinu i zapravo se iz svega toga krije nekakva potpuno druga priča. Postoje i dva paralelna sveta, koje su zapravo dva paralelna vremena, koje opet služe Murakamiju samo da opiše neki jedan od vrlo važnih društvenih problema sadašnjeg vremena. Dakle, radnja se definitivno događa u 1984. godini, tako i počinje, ali onda će ova dva glavna lika, zahvaljujući sticajem nekih okolnosti, dospeti u to neko paralelno vreme koje se zove godina 1Q84. Oni to primećuju po nekim sitnicama i kasnije će se to u toku romana otkrivati. Murakami je napisao ono što bismo mi mogli možda da nazovemo neku univerzalnu misao, ili je ovde izneo to. Dakle, doveo je u fokus sve važne probleme ili šire rečeno društvene fenomene sveta današnjice. U najšire mogućem opsegu. I zato mu je i bilo potrebno 800 strana. Znači, od političkih zločina, tumačenje istorije, nasilja, religioznog fanatizma, slobode, identiteta, govorim i dalje o prvom tomu, do nekih njemu bliskih tema kao što su nastanak književnog dela, odnos između laži i istine, realnosti i fikcije. U knjizi 1Q84 svet je pun zlostavljanja, nasilja, napuštanja, svi likovi su otuđeni, usamljeni, izolovani, napušteni, nesposobni za neko istinsko vezivanje, za istinsku ljubav.
I u drugom tomu se ta priča nastavlja, ali se Murakami nekako mnogo više bavi porodicom i porodičnim odnosima.
U drugom tomu Murakami će zapravo, baveći se na dublji način filozofskim temama, kao što su odnos dobra i zla, krivice i kazne, odnos prema smrti, žrtvovanje, a pre svega porodični odnosi i ljubav na prvom mestu, zapravo osvetliti čitav ovaj roman, za koji ipak možemo da kažemo, pošto dva glavna junaka u celom romanu teže jednom drugom, dakle, za koji možemo da kažemo da ima za temu ljubav, a naročito zbog toga što Murakami u ovoj knjizi pokazuje, i možda je to neka njegov odgovor na sve, da u savremenom društvu ljubavi zapravo nema ili vrlo često nema onde gde najviše treba da je bude. A to je u odnosu između roditelja i dece, odnosno muža i žene, supružnika, i time zapravo govori o problemima u porodici koji mogu da budu osnov svih drugih. Ovu knjigu kada čitamo, čitamo Murakamija, to je jasno, to se vidi iz stila njegove rečenice, iz tih povremenih, nerealnih elemenata i način kako ih on kombinuje, međutim iz još nekih stvari, a to je to što je Murakami ranije radio. Ova knjiga je prepuna omaža svim, gotovo svim velikim, za njega velikim, a i inače objektivno velikim imenima iz oblasti književnosti, filmskog stvaralaštva, slikarstva i naročito muzike, a posebno džeza, što znamo da je Murakamijeva oblast. I imamo jedan potpuno nov murakamijevski humor. Nešto što do sada, na što do sada nismo nailazili ni u ovom obimu, ni na ovaj način. I to je sada potpuno apsurdno, jer sam upravo pre desetak minuta govorila o tome kako je ovo jedan mračan roman, pun zlostavljanja, nasilja, otuđenosti. Ali eto, on je valjda zato takav majstor pripovedanja, da može da napiše jedan mračan roman koji biva osvetljen ovim omažima i tim specifičnim humorom, i da onda dobijemo tu nekakvu glavnu sliku apsurda sveta današnjice. I bilo bi on, za mene, mom mišlju, neophodno da pomenem na kraju da je Murakami, da vas podsjetim, da Murakami spada u one pisce koji su od japanskih tradicionalista kritikovani za njegov prilično prisustvo zapada, njegovo prilično prisustvo zapada ili uticaj zapada u njegovoj književnosti i nedovoljno prisustvo te neke japanske tradicije. Mislim da je on uspeo to ovde takođe na neki način da izvaga, da se bavi univerzalnim, globalnim, svetskim temama, ali da nam japanski stil života, moderni japanski stil života i možda ponajviše japanska kuhinja, koja ima baš dosta u ovom romanu, stalno miriše sa svih stranica, to onako šta ko sprema i šta ko kuva, predstavlja tu neku vezu u kojem je Murakami ipak uspeo da zadovolji i ukuse onih koji ga kritikuju u Japanu.
Još dok je bio u rukopisu ovaj roman, iako se o njegovom sadržaju ništa nije znalo, čak ni naslučivalo, izazivao je veliku pažnju čitalačke publike u cijelom svijetu. Potvrdilo se to i u Japanu na dan izlaska romana i štampe. Po ugovoru sa samim autorom, izdavači iz cijelog svijeta prvi i drugi tom su u obavezi da objave zajedno i prodaju kao cjelinu.
Kada se ovaj roman pojavio, izdavač je, ne znam, kažu, nešto 4-5 dana pred objavljivanje ova prva dva toma odlučio da duplicira tiraž zbog interesovanja koje je bilo evidentno. I vi znate da se pred pojavljivanjem ovog romana u Japanu čekalo cele noći, prethodne noći, znači 24 sata u redu ispred knjižara da se kupi, da je prodat u ne znam koliko miliona primeraka samo u Japanu. Isto se desilo i sa trećim tomom kasnije, što je vrlo važno. Dakle, oni koji su pročitali ova prva dva toma u Japanu stajali su istim takvim redovima i da kupe treći tom. To nam valjda nešto govori o ovom delu.
Ova trilogija je kruna rada Harukija Murakamija i bez obzira na ukusa jeste njegovo remek dijelo koje će pomoći svakom čitaocu da bolje razumije apsurdnosti i ljepote svijeta današnjica. Thank you.
U Beogradu je danas počeo 39. Međunarodni filmski festival Fest, na kojem će biti prikazano više od 70 najznačajnijih filmova, među kojima su i dobitnici značajnih filmskih priznanja prošle godine. Fest, koji će se do 6. marta održavati pod sloganom "U kojem si filmu", otvorio je glumac i režiser Ralph Fiennes i njegov film Coriolan, koji snimao u Beogradu. Na festu će biti prikazani skoro svi najbolji i nagrađeni filmovi sa najvećih festivala u posljednjih godinu dana. Berlina, Kana, Venecije, Toronta, kao i brojni drugi značajni novi filmovi svjetske produkcije i kandidati za Oscara. Festivalskoj publici biće prikazani najnoviji filmovi velikog broja značajnih autora, filmovi najmlađih budućih zvijezda svjetskog filma, kao i tri premijere značajnih domaćih autora. Osim Coriolana, biće prikazani i western drama Čovjek zvani Hrabrost, Braće Coen, u kojem glume Jeff Bridges i Matt Damon, Kraljev govor, za koji je Colin Firth dobio Zlatni globus za glavnu mušku ulogu, zatim Crni labud, za koji je Zlatni globus za glavnu žensku ulogu dobila Natalie Portman, te film 127 sati, Oskarovca Dennya Boyla, o avanturisti koji se bori za život na stijeni na koju se penjao. Fest će zatvoriti film srpskog režisera Dejana Zečevića Neprijatelj. Biće prikazani i omaž prvom festu koji je počeo 1991. godine kada je prikazan i legendarni film Goli u sedlu, kao i specijalni program 100 godina od rođenja Nikola Sareja, režisera Buntovnika bez razloga. Filmovi će biti prikazivani u Sava centru, Kulturnom centru, Muzeju kinoteke te u Domu omladine. Emisiju Kultura u ogledalu pripremila i vodila Milica Kulić, urednik emisije Milenko Stojičić, tonska obrada Dragan Šukalo.